Tak já děkuji Filipovi za pozvání, za kazatelnu a zároveň vás chci ještě jednou přivítat, protože ta neděle, kdy si připomínáme takzvané letnice, je strašně důležitá v dějinách církve a hlavně není to jenom historie. A to bych chtěl dneska připomenout a pozvat vás k tomu, abyste otevřeli svůj život pro Ducha Svatého znovu nebo novým způsobem a nechali se naplnit. Tak na začátku tady Filip četl ten starý příběh z Jeruzaléma, kde po nanebevzetí Ježíše ještě 10 dní křesťané, ti učedníci čekali. On jim řekl, počkejte tam, až dostanete to, co vám bylo slíbeno a potom půjdete do celého světa. Dostanete, řekl pán Ježíš, sílu Ducha Svatého. A něco úžasného se pak změnilo. Takže bych chtěl s vámi teď chvíli mluvit o tom, kdo je to vlastně Duch Svatý. Nebo Duch Boží, jak se někdy v Biblii píše. A na začátek si přečíst několik veršů z jednoho krásného příběhu z Janova evangelia ze 3. kapitoly. Takže otevřu Jana 3. kapitolu od 3. verše. Pán Ježíš se tam setkává s mužem, který se jmenoval Nikodém. Byl to už starší pán, byl to vzdělanec, byl to jeden z těch židovských náboženských vůdců a autorit, patřil do židovské rady a vlastně se tak nějak sám zařadil mezi takzvané tajné učedníky Ježíše. Takže on se vlastně nechtěl, nemohl přiznat, že vlastně věří veřejně, protože by se rázem jako vyloučil, ale přišel jednou v noci takhle a chtěl s ním mluvit o tom, co ho strašně zajímalo, jak to teda vlastně je a jak může poznat opravdu Boha. A tak z toho příběhu, od toho 3. verše, Ježíš mu odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikodém mu řekl, jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím tobě. Nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Víte, v prestižních teologických knihovnách je mnoho tlustých a moudrých knih o stvoření světa, o Bohu jako stvořiteli. Je tam mnoho moudrých a tlustých knih o Ježíši, o jeho pozemském životě, o jeho díle a učení, o jeho smrti a vzkříšení. Ale téměř nenajdete žádnou tlustou pořádnou knihu o Duchu Svatém v teologických knihovnách. To není náhoda. Je to asi tak, jak jsem teď četl, jak o tom řekl pán Ježíš, jak o něm řekl, že je to jako vítr, jako vánek, někdy jako vichr, někdy jenom jako dech. Hebrejské slovo pro duch boží nebo duch svatý je ruach. Ruach. A tam slyšíte to ch. Tak už ten jazyk hebrejský vyjadřoval něco z toho, že duch boží je nějaký dech, nějaký vánek, nějaký vítr, jako duch. Tak ještě jednou k těm letnicím. Co se to tam vlastně teda stalo? Tehdy před 2000 lety, když se poutníci z různých koutů, nejenom izraelské země, ale i z okolních zemí, přišli na ty svátky vlastně potěšit, slavit a taky poklonit a poděkovat Bohu za úrodu. Letnice je starý židovský svátek, popsaný už ve Starém zákoně v Biblii, slavený dodnes. A v přeneseném smyslu slova ho slavíme i jako křesťané po celém světě. Vždycky vlastně v květnu. A je to svátek, kdy se Židé scházeli, byla žeň, to znamená sklizeň obilí, ta hlavní žeň obilí. A pak od letnic až do podzimního svátku stánků, tak jako Izraelci slaví v Izraeli dodnes, bylo období, kdy se čekalo na ovoce. Pak se sklízelo všechno ovoce, zejména vinná réva, ale i všechno ostatní. Tak to bylo potom o pár měsíců později. Ale letnice, to je sklizeň toho obilí, které dozrálo. A tak ten svátek letnic, o kterém jsme četli, zrovna na ten svátek toho té sklizně se stala ta zvláštní historická, svým způsobem neopakovatelná událost, že ti křesťané, kteří tam byli po ta hrstečka těch učedníků, těch, kteří chodili 3 roky s Ježíšem, kteří ho poznali a uvěřili v něho, tak na ně sestoupil Duch svatý. A byl to veřejný jev. Byly u toho takové zvláštní průvodní znaky. Dokonce tam byl nějaký oheň vidět, něco, nějaká symbolika nad jejich hlavami, jakýsi hukot. A potom se stalo, že oni začali najednou mluvit jazyky, které se nikdy neučili. A byly to jazyky těch národů, které ten den nebo ten čas byly v Jeruzalémě na ty svátky. Takže tam byli lidé dokonce i z Afriky. Židé z Afriky, byli tam Židé z Egypta a tak dále a tak dále. A ti všichni slyšeli najednou ve svém jazyku egyptském nebo africkém a dalším slyšeli vlastně evangelium o Ježíši z úst těchto prostých lidí, kteří byli, na které byl vylit tento Duch svatý. A to byl zvláštní jev, zvláštní zázrak a to bylo takové potvrzení a znamení, že se naplnilo něco, co bylo dávno zaslíbeno. Protože tento okamžik byl kdysi prorokován a zase bychom to našli ve Starém zákoně 100 let předtím izraelským prorokem Joelem. A kdyby jsme tam teď hledali a kdybyste se chtěli přesvědčit, tak se můžete podívat doma. Najdete tam knihu Joel a já tam čtu jenom jeden verš z toho jeho proroctví. I stane se potom, říká Hospodin, vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat. Vaši starci budou mít sny. Vaši jinoši nebo mladíci budou mít prorocká vidění. Stalo se to vlastně 50. den, ten den letnic od Ježíšova ukřižování. Tak to v tom církevním kalendáři křesťanů můžeme dohledávat, že od vzkříšení Ježíše on 40 dní chodil po zemi a ukazoval se jim, byl s nimi, aby se ujistili, že opravdu žije. A po těch 40 dnů jim řekl, odcházím a počkejte na to. A za 10 dnů na to přišlo to vylití ducha, takže 50. den. Možná jste se s tím někdy setkali, cizí slovo řecké pentekost, a tak se někdy mluví o pentekostální církvi, církev letniční, církev, která právě klade velký důraz na to vylití ducha. Nebo v ruštině, víte, jak se řeknou letniční svátky nebo letniční křest? Pjatidesátníky, teda padesátníci, takže 50. den. To všechno je v tom, je tam ta hluboká symbolika sklizně obilí. To znamená, že dozrál čas a Bůh začal sklízet k sobě, volat, Dá se říci, že vlastně všichni, kteří od této doby letnic uslyší pozvání ke Kristu a otevřou svoje srdce, můžou přijít. Jinými slovy, Bible mluví o tom, že letnice, to vylití ducha na svět před těmi 2000 lety, to je začátek takzvané doby milosti. Doby, kdy brána do Božího království je otevřená. A zároveň v knize Zjevení se setkáváme s tím, že doba milosti jednou končí a přijde doba soudů. Takže my žijeme v tom mezidobí. Zkusím to ještě přirovnat těm svátkům. My žijeme mezi letnicemi sklizní obilí a mezi tím svátkem stánků, tedy sklizní ovoce, tou konečnou sklizní, když se ta doba, ten cyklus úrody uzavírá, tak nějak to je i v těch božích dějinách tohoto světa. Žijeme v době, kdy je otevřená brána do Božího království pro každého člověka, bez výjimky. Úplně jedno, jací jsme, odkud jsme, co si o sobě myslíme. Každý je volán k Ježíši, aby přišel a poznal ho a pustil ho do svého života. Ale tato doba jednou skončí a to je konec té doby milosti. Ta brána se uzavře. Tak Duch svatý je taková tajemná boží osoba. Když Pán Ježíš se loučil s učedníky, tak je poslal do světa a řekl jim, jděte na sever, do Galileje, do Samaří, do Galileje a potom do všech končin světa. A tak se to stalo. Tak přišlo evangelium do Evropy, poměrně brzo, do Itálie, do Říma tehdy, do toho srdce Římské říše. Pak do Španělska. A tak se to šířilo, až se to poselství o Ježíši Kristu dostalo skoro do celého světa. A to tajemství té třetí boží osoby je v tom například vyjádřeno v tom pozvání ke křtu. Ježíš jim taky řekl, získávejte učedníky, kteří ve mně uvěří, a pak je křtěte. A řekl, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Tak jenom tak je nám to naznačeno, to tajemství, jak to, že Bůh má tři osoby, jak to, že s námi jedná jako Otec a Syn a Duch, jako ten ruach, jako ten duch, dech, vítr a vánek. Asi ještě jednu poznámku k tomu, k té boží osobě. Neumíme to vysvětlit ani pochopit, jak to vlastně. Těším se, že jednou, až budeme s Bohem, až mu budeme prakticky tváří v tvář, že budeme mnohem víc z toho rozumět. Ale někdy se to tak po děcku vysvětluje, že to je jako kdybyste vzali kostku ledu, vedle ní položili sněhovou kouli a ještě vedle dali sklenku vody. Vždycky je to něco úplně jiného a pořád je to to samé. Otec, Syn a Duch svatý. Ale já nechci tady dělat nějakou přednášku ze slovníku o tom, co jsou nebo nejsou letnice, ale chci vám položit tu osobní výzvu a otázku. Chci říct, že potřebujeme mít osobní zkušenost s Duchem svatým. Nejenom informaci, ale zkušenost. Informace je to hodně zajímavá, co se píše o tom božím působení skrze Ducha. Ale bez zkušenosti zůstává informace jenom informací. To, co nás změní, je teprve osobní zkušenost. Tak to nakonec platí obecně v životě. Takže jak je tomu s Duchem svatým v našem životě, ve tvém osobním? Máme zkušenost s jeho působením? Slyšeli jsme něco o něm? Nebo jsme něco zakusili na vlastní kůži? Umíme si pod tím něco představit. Co to vlastně je? Jak to funguje? Bible říká, že Duch svatý bydlí nějak vnitru člověka, když uvěříme v Krista. Že přichází nějak neviditelně. Bible také říká, že naše tělo dokonce je chrámem tohoto ducha. Tato naše, jak jsme zpívali v jedné té písničce, že jsem jenom nádoba hliněná, a ty mě, pak to bylo jak, můžeš naplnit, nebo ty mě sám naplníš? My jsme jen nádoba hliněná, teda dočasná, podléhající stáří a s nemocem a pak i smrti. Je to taková schránka a toto naše tělo je chrámem. Tehdy, pokud svůj život dáme Kristu, Bůh posílá svého ducha, který v nás nějak zvláštně vnitřně bydlí a dává nám zblízka poznat, jaký je Bůh. To, že v nás takhle bydlí jako v chrámu, je taky závazek. Apoštol Pavel to napsal v dopise, který psal korinským křesťanům, zase najdete tam dva dopisy korinským v Novém zákoně, tak v tom prvním dopise jim napsal a trochu je napomínal, protože oni jako s tím tak nějak jako nebrali to moc vážně, že i to jejich tělo je chrámem ducha. Tak jim napsal, či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejíž máte od Boha, nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. Duch Svatý je ten, který nám dává vnitřní jistotu. Jistotu, že je mi odpuštěno. Protože je to bědný stav žít v nejistotě, jestli mě bylo odpuštěno. Ono to stačí někdy v rodině, mezi blízkými lidmi, ta nejistota. Natož v tom nejhlubším existenciálním rozměru našeho života. Jak to je se mnou teď a jak to se mnou bude po mé smrti. Jak je to mezi mnou a Bohem. Ta jistota, že mi bylo odpuštěno, je jednak na základě jasných božích slibů, když tak, jestliže vyznáváš, je ti odpuštěno. A potom je na základě téhleté vnitřní jistoty, protože Duch Svatý přišel do našeho života a nějak neuchopitelně, nevysvětlitelně, nepopsatelně nás ujišťuje. Takže někdo řekne, já už to vím. Nikdo mi to nemůže vzít, nemohu jinak, než jít za Ježíšem. A těžko se to vysvětluje. To je ta osobní zkušenost. Tak jistota odpuštění a záchrany. Záchrany od Božího soudu a hněvu, který se mě už netýká, protože patřím Kristu, který za mě všechno udělal. A toto všechno dává Duch Svatý. Takže říkáme často lidem, když hledají Boha, že potřebují ty dvě věci. Uvěřit tomu, co je tady o nich, o nás napsáno a potom otevřít své srdce a dovolit mu, aby vstoupil do našeho života. Takže když se sejde to slovo a sejde se to působení Ducha Svatého v našem nitru, tak se stává to, čemu se říká znovu narození. Ten zázrak toho, že se najednou vyloupnu a stává se ze mě jiný člověk. Něco, co mi bylo dáno, něco, co je každému dáno, kdo potom touží, bez výjimky. To je to, co jsem četl o tom Nikodémovi. Se ptal, jak se můžu znovu narodit, co to je za blbost. Jak by říká, jsem starý pán, jak to myslíš, Ježíši? A on mu říká, no to je z Ducha Svatého. A to je nutné, bez toho nemůžeš přijít k Bohu vlastně. To potřebuje každý. Tak to je dílo Ducha Svatého. Duch Svatý je taky most. Často, možná jste si taky lámali hlavu, jak to, že když Ježíš byl vzkříšen a potom odešel k Otci, a Bible říká, že se posadil po pravici Boží, teda, že to je asi pro nás obrazem té jeho autority a slávy, protože v tomto orientálním světě a vyjádření pravice vždycky byl ten první zástupce. Tak taky to říkáme, že to je moje pravá ruka. Tak tam je v té slávě a přitom je stále a je s námi. A přitom Ježíš řekl, a kde se dva nebo tři sejdou, já jsem uprostřed nich, kde se sejdou kvůli mně. Jak je to možné? No Duch Svatý je most. On je tím mostem mezi Kristem, který sedí po Boží pravici, a mezi mým ubohým hliněným nitrem. A mezi námi jako církví, když je uprostřed nás, a mezi světem, ve kterém vidíme někdy malé a někdy i větší zázraky, že lidé se setkávají s Ježíšem. To je Duch Svatý, který je mostem, skrz který se Pán Ježíš potkává s lidmi, přestože je ve své slávě po pravici Otce. Duch Svatý v nás buduje víru, lásku, radost a pokoj, ty základní křesťanské hodnoty, ty dary, ty největší dary. Jinde je taky v Bibli, že vlastně Duch Svatý je takové potrubí, taková roura. V jednom apoštolském listu je napsáno, že skrze Ducha Svatého je vylita láska Boží do našich srdcí. skrze něho. On je takové potrubí, kterým Pán Bůh do vyprahlého lidského nitra leje svoji, nejenom tu lidskou, tu přátelskou, nebo rodinnou, nebo erotickou, nebo jinou lásku, ale tu boží lásku, která je mnohem větší a silnější a hlubší a má velikou moc, tak skrze Ducha Svatého. Proto když člověk uvěří, když se znovu narodí, když otevře, když řekne ano, Pane, a přichází Duch Svatý, tak najednou se mění i možnosti, naše limity se posouvají, naše vztahy se rozšiřují, dějí se zázraky a některé věci, které by nebyly možné, se stanou, když znovu přichází Duch Svatý do našeho nitra. Tak je toho tolik, o čem by se dalo mluvit. Ale nejdůležitější je ne, abych vám něco připomínal, ale abyste měli tu zkušenost. Abychom měli ten prožitek nebo to vědomí, tu jistotu, že vím, co to je a vím, že to mám také, že to je i pro mě. Že to mohu mít znova a znova, to společenství s ním. Tak evangelista Ruben Tory, který žil v 19. století a na přelomu století, před stolety řekl, že Duch Svatý dává také veliké nadšení. Tu takovou tu obnovu, že člověk dostává úplně novou chuť do života. Najednou vidí věci jinak. A on řekl, je daleko lepší mít nadšení bez rozumu, než mít rozum bez nadšení. Jsou muži a ženy naplnění vědomostmi až k prasknutí. Tak plní znalosti Bible, že si mohou sednout a kritizovat, dávat různé rady, a zatím mají tak málo nadšení pro Krista, že nepřivedou k Ježíši ani jednoho člověka za rok. On se díval na svoji církev tehdy, díval se na tu situaci lidí a tak to z něho takhle bolestně vytrysklo. Potřebujeme tu obnovu z Ducha Svatého. A nejenom naše nitro, ale také církev je chrámem Ducha, říká Bible. To společenství lidí bez Ducha Svatého je prázdný ten chrám. A i naše nitro, i lidský život, i křesťanský život bez toho znovu a znovu naplnění Božím duchem zůstává prázdný, chudý, smutný, jenom takový poloviční. Ale chrám musí být čistý. To je také další věc, o které se Bible mluví, že když toužíme potom, aby Duch Svatý přišel do našeho života, potřebujeme také vyčistit ten chrám. A to ať v našem vlastním srdci, nebo uprostřed církve, nebo někde v rodině, nebo ve společenství, společnosti, kde žijeme. Prostě něco se musí pohnout, aby Boží duch začal se dotýkat lidských srdcí. A tomu se říká pokání. Pokání není nějaký rituál, to nejsou žádné vnější věci. To je něco, co je hluboko uvnitř, vychází z opravdové lítosti. A často to trvá dlouho, než člověk dojde k bodu zlomu, k pokání. A nedá se to často ani urychlit, protože by to bylo umělé, vyumělkované, naučené nebo z povinnosti. Pokání je něco, k čemu nás Bůh vede. A potom se něco mění. Tak Duch Svatý přichází do té očištěné nádoby našeho nitra. Když to vylejeme v pokání, tuhle jsem přemýšlel nad tím, co to znamená, že můžeme vylít své srdce, jak je to v jednom žalmu. Protože někdy, když se chci jít modlit, tak mám 99 věcí, o kterých by bylo třeba mluvit. To znáte určitě. A teď nevím, z které strany začít. A říkám si, mám 20 minut, to se dostanu tak k bodu 10 a konec. Takže to tomu zezadu spíš. Jo. A pak mi jednoho dne došlo, ale já to nemusím všechno vyjmenovat. To ani není možný. Já to zase zapomenu mezi tím. A stává se vám tak, že se modlíte a napadají vás nové věci, takže odbočíte úplně a modlíte se za něco úplně jiného. A pak jsem tam četl, že to můžu vylít najednou. Že vlastně to můžu ne jakoby vyndavat ty tisíce těch střípků modlitebních, ale prostě to otočit z hůr nohama a vysypat to před Bohem. Vylít to. A nemusím to všechno probírat. A Pán Bůh se dívá do srdce a vidí, jestli to všechno, co tam je, chci dát jemu. Tak i tak je to možné. Jeden z aforismů Pavla Kosorina říká, Hospodin se chová hospodárně, nenalévá svého ducha do děravých nádob. Tak pokání vlastně znamená zalepit díru. Tak díru, která způsobuje, že cokoliv mi Bůh dává a jakkoliv ke mně mluví, všechno je rychle pryč. Něco tam je. Co to žere, co to sežere. Pokání znamená vlastně vysypat tu špínu a přestat se toho bát. Přestat se držet si nějakou tvář před druhými. Před sebou samým čas. To nejtěžší je to vlastně si přiznat sám sobě. Tam to všechno začíná. Duch svatý je také jako oheň, to znamená moc a síla, nadpřirozená moc, nadpřirozená síla. Čteme mnoho příběhů v té knize skutků, to znamená ty dějiny první církve. Dává lidem svědectví do úst, dokážou prostí nevzdělaní lidé vyjádřit zvěst o Kristu tak, že mnoho lidí to slyšelo a uvěřilo bez velkých argumentů. Někdy Duch svatý používá moudrost těch, kteří byli vzdělanci tohoto světa, pak se stali kristovými učedníky a dávají ve službu Pánu Bohu i to svoje vzdělání. Je to různé, ale není to podstatné, jak důležité je, že to dělá Duch Boží. Moc a síla ke službě lidem. Učedníci šli a modlili se za nemocné a nemocní byli uzdravováni. Ne vždycky, ne všude, ne v každé době, ale čas od času se to znovu a znovu stává. I dnes. Šli a vymítali démony z lidí, kteří byli posedlí takovým způsobem, že ani dnešní psychiatři by jim nemohli pomoct. Mám jednoho velmi dobrého přítele, je to už starý muž, je to člověk, který celá léta byl psychiatrem a měl svoji soukromou ordinaci, pak se stal křesťanem a jednou mi to takhle právě vyprávěl. Víš, říkal mi, to je tak těžké poznat, kde to je ještě vůbec řešitelné po lidsku a kde už to je naprosto duchovní. Já už tam pak nemůžu jako lékař pomoct. Tam je potřeba jiná pomoc. Je to těžké. Tak jsou takové těžké věci a Duch svatý dává tu zvláštní moc a schopnost, která umožňuje některé věci rozlišit od sebe. A potom se modlit. Srozumitelný jazyk. Jak to začalo o těch letnicích, že mluvili tak, aby jim rozuměli. Srozumitelný jazyk, protože jazyk se pořád mění. Když vezmete knížku ze 70. let minulého století a otevřete ji, tak tam najdete řadu slov, která dneska vůbec nepoužíváme, a to je 50 let zpátky, natož 100 let. Ale ono už to je horší, už je to 20 let zpátky, já už teda skoro nerozumím jazyku některých našich ratolestí. Ten jazyk se tak rychle mění a my potřebujeme stále znovu hledat klíč a nové formy, jak vlastně přinést evangelium člověku, protože evangelium je furt stejné a Ježíš je stále ten týž. A to dělá Duch svatý, tam, kde mi ústa zamrznou, vůbec nevím, jak to vlastně vyjádřit, tak on to může dát, on to může udělat. I beze slov někdy. Takže je to úžasný zázrak, když Duch svatý něco dělá. Dává odvahu, velkou odvahu lidem ke svědectví. Tam máme mnoho příkladů v Biblii, jak oni byli pronásledováni, jak se báli, jak se zamykali, schovávali. Víte, že křesťané byli v katakombách často, v těch historických chodbách, podzemí. Ale mnozí se taky nebáli, vyšli ven, riskovali život a mnozí také život položili pro Ježíše. Ale čteme tam takové příběhy Biblii i v dějinách, že když bylo zle, znovu prosili, Pane, naplň nás duchem, aby jsme se nebáli a dostali novou odvahu a šli znovu dál. To je taky něco nadpřirozeného. Jeden kazatel kdysi řekl, že evangelium, teda ta zpráva o Ježíši, ta zvěst, se káže pro uši všech lidí, ale se svou mocí přichází jenom k některým. Jak je to možné? K někomu ano, k někomu jakoby ne. Nebo ne hned, ne teď. Proč jsem já uvěřil a proč můj spolužák ne? Si kladu otázku. Jak se to všechno sešlo? A on říká, víte, moc, která spočívá v evangeliu, nespočívá ve výřečnosti žádného kazatele. Kdyby tomu tak bylo, tak by lidské duše obraceli lidé. Ta moc nezáleží ani na učenosti a vzdělání kazatele, nebo kohokoliv z vás. Jinak by evangelium spočívalo v moudrosti lidí. Mohli bychom mluvit, až si jazyk vymluvíme, až si plíce vychrlíme a umřeme z toho. Ale ani jediný člověk by se neobrátil k Ježíši, kdyby v těch slovech nebyla ona tajemná moc, moc Božího ducha. Duch svatý, který působí na vůli člověka. A pak je také Duch svatý průvodce. Víte, to je takové krásné staré řecké slovo, které znamená v Biblii parakletos, a to jsou dvě slova, para a kletos. A takhle mi to jednou někdo vysvětlil, tak vždycky takhle dělám chytrýho, že to takhle vysvětlil. Takže para znamená vedle a kletos je zavolaný. Jinými slovy, Duch svatý, Duch boží je někdo, koho Bůh zavolal, aby si stoupnul vedle tebe. A aby šel po mém boku. Aby šel po tvém boku. Průvodce tímto životem, tímto světem. A proto čteme o Duchu svatém, že on je ten, který nás potěšuje, když je nám smutno. Když nás něco trápí, když se bojíme, když se děsíme, tak nás jakoby přikrývá svojí rukou. Ale taky nás napomíná, když hřešíme ve svých myšlenkách, slovech, skutcích. Vede nás k pokání. Taky je Duch svatý ten, který nám dává moudrost. Pán Ježíš řekl svým učedníkům, a nebojte se, až vás budou tahat před soudy. Až vás budou vylučovat ze synagogy. Až vás budou obviňovat ze všeho možného. Nestrachujte se, co jim odpovíte, protože v tu chvíli, až tam budete stát, Duch svatý vám dá to slovo. Nemusíte se dopředu rozmýšlet a sepisovat si žádný projev. Pro chvíle pronásledování, nebezpečí a strachu. Duch svatý stojí vedle mě, vedle tebe. A bude stále po boku. A tak taky čteme, že ho nemáme zarmucovat. Nezarmucujte Ducha svatého. To je náš hřích. Neuhašujte Ducha. Je jinde napsáno v Bibli, že vlastně on je jako plamen a my ho můžeme sfoukávat, dusit a nakonec úplně uhasit svým vzdorem, svojí lhostejností. Tak je toho mnoho, jak on je jako průvodce. Někdy dokonce je to tak, že když je nám tak zlé, že ani nemůžeme mluvit a ani nemůžeme se modlit, jak je nám zlé, tak přichází Duch svatý. A v listu Římanům je napsáno, že také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit. Ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným pláčem. Jakoby s námi plakal po boku ten, který je mostem k Ježíši do nebeské slávy. A přimlouvá se za nás, abychom to vydrželi, abychom tím prošli. Abychom mohli znovu povstat. A taky nás chce vést, abychom ho poslouchali. Taky k nám mluví, taky se učíme poznávat ten vnitřní hlas Božího ducha, který je vždycky v souladu s tím, co říkal Ježíš. Tomu říkáme vedení, Boží vedení. A je napsáno, že ti, kdo se dají vést Božím duchem, ti jsou synové a dcery Boží. Takže nejde o informace. To nestačí, to je málo, to je zajímavé, ale musíme udělat další krok a to je osobní zkušenost. Víte, letnice, tak jak jsme četli, jak Filip četl na začátku příběh letnic, ta historická událost, ta se neopakuje. Ta byla neopakovatelná, unikátní. Ale zkušenost letnic, ta se opakuje. Všude tam, kde lidé začnou toužit po Bohu. Všude tam, kde začnou poznávat svůj skutečný stav. Přestanou sami sobě lhát a začnou mít odvahu k pokání. Tak možná si někdo řeknete, a to bych si moc přál, možná mi něco chybí, něco bych ještě chtěla, něco potřebuju, něco bych potřeboval obnovit. Možná jsem něco ztratil, co jsem někdy měl. Vlastně nechci takhle žít. Nechci být napůl křesťana, napůl jednou nohou někde jinde. Chci mít to, co dává Boží duch. Abych mohl jít tou cestou jako ten, který je vedle něho a on je po boku a šel po té cestě, po té Boží cestě. Takže jsou jen dvě věci. Pokud se někdo z vás takhle ptá, jsou jenom dvě věci, které potřebujete, nic víc. A to je žízeň po Bohu, hlad a žízeň po Bohu. Nic víc nepotřebujete. Nepotřebujete změnit život. Jestli touží někdo po Bohu a po Duchu svatém, nepotřebuje změnit život, to přijde až potom. Tačí ta žízeň a touha. A druhá věc je pokání. Ta ochota vylít to moje nitro, pojmenovat to a přiznat to sám sobě, že to je možná jinak, než jsem si namlouval. A že něco potřebuju, co nemám. Takže žízeň a pokání. A tohle, když děláme, tak se zalepí ta díra v té nádobě a Bůh tam může začít lít. Tak se ta špína dostane ven a do té očištěné nádoby Pán Bůh dává nové věci. Není to nějaká naše zásluha ani dokonalost. A navíc Bible říká, budeš to potřebovat znova a znova tohle. Protože zase se ta nádoba zašpíně, zase se tam někde udělá díra. A to nevadí, můžeš to udělat znova a znova, aby si měl nové a nové naplnění. Žízeň a pokání. Ale bez těch dvou věcí to nejde. Dokud člověk nemá žízeň, hlad, že chce poznat Boha, že chce poznat toho Ježíše, tak to nejde. A dokud sice má už nějaký hlad a žízeň, ale nechce slyšet o pokání, tak to taky nejde. Jsou dvě věci. A tak chci skončit připomínkou citací z toho jiného velkého svátku, toho svátku stánku, kde Pán Ježíš jednou se postavil v Jeruzalémě na náměstí a řekl tato slova. Čteme tam, že v poslední velký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, prout živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jež měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch svatý nebyl dán, nebo Ježíš ještě nebyl oslaven. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije.